tinglovchilarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-fevral, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Tojikistonda parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Chili prezidenti Mishel Bachelet shanba kuni mamlakatda ro'y bergan kuchli zilziladan salkam 2 million kishi jabr ko'rganini bildirdi. Pokiston shimoli-g'arbida Digi tumanlardan birida komendantlik soati joriy qilindi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 28-fevral Tojikistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi.
Ular aynan aytayapti. Xalq demokratik partiyasini qoldiru boshqasini chizdi. Bu qonunbuzarlik.
Dissident shoir Yusuf Juma jasliq qamoqxonasida ayovsiz qiynoqqa solinmoqda.
Dadam ahvollari og'ir, urib qavrg'alarni sindirishgan. Juda ham ozib ketgan, bir oyoqlari juda ham ingichka cho'tsay osma, bir oyoqlari shishib ketgan.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi tashkil etiladi. Hukumat ushbu fondga 100 million so'm mablag' ajratishni va'da qilyapti.
Ijodkorga buni bir yordami, bundan bir manfaat ko'rishiga men ishonmayman. Bu ularni iqtidoriga iqtidor qo'shmaydi, iqtidor sizlarga ozgina talant qo'shib bermaydi.
Ruslan Chagayev yangi jangga shay. Oq Tyson O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushadi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikistonda parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Mamlakat Markaziy saylov komissiyasi vakillariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan 14:00 ga qadar ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 65% bugungi saylovda ovoz berib bo'lgan. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan 20:00 da yopilishi kutilmoqda. Parlament saylovlarida mamlakatda ro'yxatga olingan 8 ta partiya ishtirok etmoqda. Eng ko'p nomzod Prezident Emomali Rahmon yetakchiligidagi Milliy demokratik partiyasidan ko'rsatilgan va tahlilchilar fikricha aynan prezident partiyasi parlament saylovlarida g'alaba qozonishi mumkin. Albatta, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi va Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi vakillari bir necha saylov uchastkasida qonunbuzarchilik holatlari qayd etilgani haqida bildirdilar.
در دوسی اوچاسکا عملیاتی غیرقانونیم پروتکل کردیم. یکچم بیلیتین اوواز دادی هست.
بر نیشت سایلو اوچاسکا سده بز بر شخصنی قیتدن یا که باشقالر اوچون اوواز بیرشه هم در رسمی لرنگ سایلو اوچاسکا سده رسمی گالش یا که ویدیو گه چروش که رخصت بیرمگنه که به قانون بزرچلیکلرنه قید اتدی دیده. Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi rahbari Rahmatilla Zoirov. Tojikistondagi saylovlarni 25 mingga yaqin mahalliy va 540 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatib bormoqda. Saylovlarning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Chili prezidenti Mishel Bachelet shanba kuni mamlakatda ro'y bergan kuchli zilziladan salkam 2 million kishi jabr ko'rganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Richter o'lchovi bo'yicha 8.8 ballni tashkil qilgan zilzila oqibatida 300dan ortiq fuqaro nobud bo'lgan. Chili poytaxti Santiago va mamlakatning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Konsepsionda binolar va ko'priklar qulab, transport tizimi, aloqa va energiya tarmoqlariga jiddiy shikast yetkazilgan. Poytaxtdagi xalqaro aeroport noma'lum muddatga yopilgan. Bugun poytaxt Santiagoda esa yangidan yer silkinishi qayd qilingani to'g'risida xabar tarqatildi. Hozircha talafotlar va yangi vayronagarchiliklar xususida ma'lumot oshkor qilinmadi. Mamlakatning ikkinchi yirik shahri Konsepsion hokimiga ko'ra, 100dan ortiq kishi shanba kungi zilziladan so'ng qulagan ko'p qavatli bino vayronalari ostida qolmoqda va ayni paytda u yerda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Mishel Bachelet vaziyatni jiddiy deya baholab, fuqarolarning sarosimaga tushishga hojat yo'qligini ta'kidladi.
Quiero decirle que la gente puede estar tranquila de que más allá de que en un terremoto de esta naturaleza
Men fuqarolarni osoyishtalikka chaqiraman. Zilzila bu tabiiy ofatdir. Fuqarolarimizni sabr-toqatli bo'lishga chaqiramiz. Sizlarni ishontirmoqchimanki, qutqaruv ishlari olib borilmoqda, dedi Chili prezidenti. Ayni paytda AQSh va Yevropa ittifoqi yordam ko'rsatish taklifi bilan Chili hukumatiga murojaat qildilar. Biroq prezident Mishel Bachelet hozircha Chili hukumati o'z kuchi bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga muvaffaq bo'layotganini bildirdi. Shanba kungi zilzila oqibatida shuningdek Tinch okeanida tsunami hosil bo'ldi va 1.5 metrgacha yetadigan to'lqinlar keyinchalik Hawaii, Yaponiya va Rossiya qirg'oqlarigacha yetib bordi. Mahalliy hukumatlar ushbu hududlarda minglab fuqarolarni xavfsiz joyga evakuatsiya qilishga majbur bo'ldilar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 28-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston shimolida kuchli zilzila ro'y berdi. Mazkur tabiiy ofatdan ko'rilgan talofot va vayronagarchiliklar haqida hozircha xabar tarqatilmadi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, Richter o'lchovi bo'yicha 6.2 balni tashkil qilgan zilzila epitsentri qo'shni Afg'onistonning Hindikush tog'larida bo'lgan. Yer silkinishi aytilishicha poytaxt Islamobod va unga tutash tuman larda ham sezilgan. Pokistonning Kashmir mintaqasida 2005-yilning oktyabr oyida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida 70 ming ortiq fuqaro nobud bo'lgan edi. Shuningdek, Pokiston shimol-g'arbidagi tumanlardan birida komendantlik soati joriy qilindi. Bunga diniy bayram chog'ida musulmonlar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar sabab bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, Paxurpur shahrining Dera Ismoilxon tumanida noma'lum shaxs Mavlud bayramini nishonlanayotgan musulmonlarga qarata o't ochgan. Oqibatda sunniylarning Barelvi firqasiga mansub shaxs nobud bo'lgan. Bundan g'azablangan olomon Diobandi firqasi vakillariga hujum qilgan. Politsiyaning ushbu to'qnashuvlarda 7 kishi nobud bo'lgan, salkam 40 kishi tan jarohat olgan. Tan jarohat olganlar orasida sunniylardan tashqari shiyalarning ham bo'lgani aytilmoqda. Eron janub-sharqida faoliyat yuritadigan Jundulloh guruhi o'ziga yangi rahbar tayinlanganini e'lon qildi. Guruh saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Al-Haj Muhammad Dixayr Baluch guruhning yangi rahbari etib tayinlangan. Erondagi sunniylar haq-huquqlari uchun kurash olib borayotganini iddao qiluvchi Jundulloh guruhi yetakchisi Abdulmalik Rigi o'tgan hafta Eron xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Jundulloh guruhi shuningdek bugungi bayonotida Eron rasmiylariga qarshi o'z kurashini davom ettirajagi xususida bildirgan. Quddusda muqaddas yodgorliklar yaqinida falastinliklar va isroillik politsiyachilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Politsiyaning bildirishicha, falastinlik o'smirlar muqaddas yodgorliklarni ziyorat qilish uchun kelgan sayyohlarga qarata tosh uloqtirgan. Tartibsizliklarga chek qo'yish maqsadida majmua hududiga Isroil politsiyachilari kiritilgan. Falastinliklar o'z navbatida Al-Aqso masjidiga berkingan. O'smirlar va politsiyachilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda esa hech kimga tan jarohati yetkazilmagan. Falastin rasmiylari o'smirlarning masjidga kirishga uringan radikal ruhdagi yahudiylar guruhi yo'lini to'sishga harakat qilganini bildirdilar. Biroq politsiya bu iddaolarni inkor qildi. Yaqinda Isroil hukumati g'arbiy sohildagi ikki muqaddas qadamjoni yahudiylarning milliy merosi ro'yxatiga kiritish rejasini ham oshkor qilgan edi. Isroilning bu harakatlari AQSh va Birlashgan Millatlar Tashkilotining keskin tanqidiga uchradi.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga bevosita hech qanday bir to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Siz Ozodlik saytida efirda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 28-fevral Tojikistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Dissident shoir Yusup Juma jaslik qamoqxonasida ayovsiz qiynoqqa solinmoqda. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi tashkil etiladi. Hukumat ushbu fondga 100 million so'm mablag' ajratishni va'da qilyotir. Ruslan Chagayev yangi jangga shay, Oq Tayson O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushadi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz avvalida mintaqada qo'shni Tojikistonda ro'y berayotgan siyosiy bir jarayonga diqqatingizni qaratamiz. 28 fevral kuni tojikistonliklar mamlakat parlamentining quyi palatasi va mahalliy qonun chiqarish organlari deputatlarini saylash uchun ovoz berdilar. Tojikiston xorijidagi fuqarolar uchun turli mamlakatlardagi elchixonalar qoshida 34 ta saylov uchastkasi tashkil etdi. 7 ta himoya belgisiga ega saylov byulletenlari tojik, rus, o'zbek va qirg'iz tillarida chop etilgan. Parlamentning quyi palatasiga 63 deputat saylanishi kerak. Ulardan 41 tasi bir mandatli saylov okruglaridan, 22 tasi esa partiya ro'yxatlari bo'yicha umumrespublika saylov okrugidan saylanadi. Umumrespublika saylov okrugidan saylanish uchun Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qaytga olingan 8 partiyadan 73 nomzod deputatlik mandati uchun kurash olib bordi. Bir mandatli saylov okrugidagi 41 o'rin uchun esa 144 nomzod o'zaro kuch sinashdi. Tojikistondagi o'zbek saylovchilari saylanuvchilarning qaysi millatga mansub bo'lishi o'zlari uchun ahamiyatsizligini ta'kidlash barobarida bo'lajak deputatlar xalq turmushini yaxshilash yo'lida xizmat qilishiga umid bildirmoqdalar. Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan tojikistonlik o'zbek saylovchilar bilan suhbatlashib, bugungi siyosiy tadbirning ular uchun naqadar ahamiyatga ega ekani bilan qiziqdi.
28 fevral kuni Dushanbe shahar yaqinidagi Rudaki tumaniga yo'l olib, saylov jarayoni bilan yaqindan tanishish niyatida bir necha saylov uchastkalarida bo'ldik. Saylov uchastkalarining deyarli hammasi ertalabdan odamlar bilan gavjum edi. Rudaki tumanidagi Qizil Paxtakor qishlog'ida tashkil qilingan 33-chi saylov uchastkasi raisi Mamatqul Devonaqulov bu galgi siyosiy tadbirda avvalgilarga nisbatan ovoz beruvchilar soni ko'proqligini e'tirof etdi.
Avvalgi saylovlarga qaraganda bu saylovda yana xalq ko'p keldi meni fikrimcha.
Nima uchun qanday o'ylaysiz?
Chunki har partiyaning o'zining tarafdor odamlari bor. Shuning uchun shunday ko'pchilik kelyapti shekilli. Avvalgilarga qaraganda qiziqish bor,
deydi Devonaqulov. Saylovchilarga mikrofon tutar ekan, bu yilgi parlament saylovlari qanday tashkil qilingani va saylovning xalq turmush tarzi uchun ahamiyati haqida fikrlarini so'radik.
Assalomu alaykum.
Ota,
yaxshimisiz? Samodlar yaxshimi? Saylov qanday o'tyapti?
Saylov menimcha yaxshi. Yomon emas, agar shunday tartib bilan ketsa, albatta juda yaxshi bo'ladi, xursand bo'lamiz.
Sizningcha saylov qanday tashkil qilingan?
Saylov yaxshi, normal tashkil bo'lgan. Nasibsa o'zgarish bo'ladi saylovdan keyin.
Deydi Qizil Paxtakor qishlog'ida yashovchi Do'stmurod. Aslida Kommunistik partiya vakillari ertalabdan ba'zi saylov uchastkalarida Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi tarafdorlari tomonidan qonunga xilof xatti-harakatlar sodir etilayotganidan norozilik bildirishdi.
Ha, o'zim mana ertalab bilan bir ikki saylov uchastkalariga bordim, ko'rdim. Odam tushunmasa, unga aytish kerakki, mana 8 ta partiya, shuni bittasini qoldiringu, boshqasini chizing. Lekin ular aynan aytayapti. Xalq Demokratik partiyasini qoldiru, boshqasini chiz. Bu qonunbuzarlik,
deydi Tojikiston Kommunistik partiyasi vakili Murodali Ortiqov. Boshqa bir saylov uchastkasidagi mahalliy kuzatuvchi Parda Sheraev esa saylov jarayonida kuzatilayotgan xatoliklar ko'pincha xalqning siyosiy savodsizligi tufayli yuz berayotir degan mulohaza bildiradi.
Bu yerda mana shu ko'p o'qimagan, savodi yo'q. Bir ta bulletin emas, bir uydan 10 ta, 15 ta bir kishi olib kelib tashlaydi. Agar qonuni bo'lsa, hamma o'zi pasporti bilan kelib ovoz berishga,
deydi mahalliy kuzatuvchi Sheraev. Aytib o'tish lozimki, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikistonda o'zbek millatiga mansub aholi soni ko'proq qaydga olingan. Rasmiy ma'lumotlarda 7 millionlik Tojikiston aholisining 15%ini o'zbeklar tashkil qilishi ta'kidlansa-da, ayrim norasmiy manbalar tojikistonlik o'zbeklar 1.5 milliondan ortiq ekanini aytadilar. Shuni nazarga olgan holda o'zbek saylovchilari uchun o'z millatdoshlarining parlament deputati bo'lib saylanishi nechog'li ahamiyatli ekani bilan ham qiziqdik.
Parlamentda o'zbeklardan vakil bo'lish qanchalik ahamiyatli o'zbeklar uchun?
Gap millatga emas. Hamma inson bir musulmonmiz. Hammamiz bir xil, bir tan, bir jon, bir kal nimada fikrdan borsak, undan hayot yaxshi bo'ladi. Bunaqa millatparastlik bo'lsa, bu hayot oldinga ketmaydi. Rayonimizda olsangiz, necha ming millatlar yashaydi. Hammamiz endi millatparastlik qilib, falonchilar o'zimizni millatimiz deb o'zi o'zini millatini saylasa, unaqada u nima bo'lmaydi. Eng yaxshi shu odam inson topish kerakki, shu inson olib borsin, bizga yordam qilsin, iqtisodiyotimizni oldinga bir jahonga ko'rsatsin. Fabrikalar, zavodlar chiqarish uchun shunaqa qilgan, hammasi yordam qilsin, ish topsin. Mana shu ko'p ovoz qarang, hammasi Moskvaga ketyapti. O'z Tojikiston iqtisodiyotini baland ko'tarish kerak,
deydi Rudaki tumanida yashovchi Lolaxon Saidakbarova. Ayni paytda tojikistonlik saylovchilar orasida mamlakat quyi palatasida o'zbek millatiga mansub deputatlarni ko'rish istagida bo'lganlar ham kam emas.
Bu juda katta ahamiyati bor. Agar parlamentda bizda o'zbeklardan ko'p bo'lsa, tabiiyki O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari juda yaxshilashib ketishiga umidimiz bor. Mana oddiygina narsalar, mana chegaradan u yoqqa o'tish, bu yoqqa o'tish, bu bo'rttirib ko'rsatyapti, noto'g'ri ko'rsatyapti, noto'g'ri informatsiyalar olinyapti. Mana televizorlarda ham ko'rdik, mashinalar to'xtab qolarmish, o'tishga qo'ymasmish. O'shanday masalalarni hal qilish uchun vakillar bo'lish kerak. Bitta emas, 10lab, 20lab, 30lab bo'lsa, bu ikki davlat orasidagi ruhiy holat juda yaxshi bo'lishdan umidvormiz.
Dedi Abdumalik Sadullayev. Suhbatdoshimizga ko'ra, parlament kursilarida nafaqat o'zbeklar, balki rus, qozoq, qirg'iz millatiga mansub tojikistonlik fuqarolarga ham o'rin berilishi professional parlamentning tashkil topishiga imkon yaratadi. Bu xalqlar o'rtasidagi do'stlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi, deydi Abdumalik Sadullayev. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Ayni paytda Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi va Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillari bir necha saylov uchastkasida qonunbuzarlik holatlari qayd etilgani haqida bildirdilar. Bir saylovchining bir necha saylov uchastkasida ovoz bergani partiyalar kuzatuvchilarga to'siqlar yaratayotgani ana shular jumlasidandir. Partiyalar vakillari qonunbuzarliklar to'g'risidagi barcha protokollar mamlakat Markaziy saylov komissiyasiga yuborilgani haqida ma'lum qildilar. Tojikistondagi saylovlarni 25 mingta mahalliy va 540 chog'li xalqaro kuzatuvchi kuzatib boryapti. Saylovlarning dastlabki natijasi dushanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dasturimizni O'zbekiston, aniqrog'i o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 22-fevral kuni otasini ko'rib kelgan Feruza Jumayevaning aytishicha, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik dissident shoir Yusup Juma qamoqxona nazoratchilari tomonidan hamon qiynoqqa tutilmoqda. Shoir Yusup Jumaning qizi Feruza Jumayevaga ko'ra, uning otasi bilan uchrashuv olishi juda qiyin bo'lgan.
U yoqqa ketganimda men 18-fevral kuni ketdim, ancha kutib qoldim.
Demak, 18-da ketdingiz, dadangiz bilan qaysi kuni uchrashdingiz?
3 kun kutib qoldim. 22-fevral kuni kirdim.
Uchrasha oldingizmi?
Uchrashdim. Ancha kutib, keyin kirdim. Bir sutkagina berdi.
Ahvollari qanaqa ekan, Feruza opa? Ahvollari qanaqa Yusuf akani?
Ahvollari juda ham og'ir. Dadam ahvollari og'ir. Dadam qovurg'alarini karantinda saqlashganda turmadi, jaslig'da. Urib qovurg'alarini sindirishgan. O'shanda shu siniqlar hali ham jarohatlari bitmagan. Tekshirishganda ham qovurg'alar singan chiqqan. Qovurg'alari singan chiqqan tekshirganda ham. O'zlari o'tgan juda ham ahvollar og'ir bo'lib shamollab qolganlar, yuragim deydilar. Ko'krak qafaslarim shingan, qovurg'alarim, hamma yog'im og'ridi deydilar. Yana dadam juda ham ozib ketgan, bir oyoqlari juda ham ingichka cho'pday ozma, bir oyoqlari shishib ketgan. Umuman bir ayanchli ahvoldalarda. Qiynoqmasmi? Har oyda 3 marta Nukusga olib borib kelishadi sovuqda, yana karantin, yana urushadi, u ham yetmaganday. Kasal bo'lib qolsalar ham qarashmaydi u yerda, ayamaydi hech kimni. Shunaqa bir yomon sharoitda aytib bo'lmaydi-ku, ahvollari yaxshi bo'ladi, u yerda gap urushmaydi deb. Nukus karantin, xullas. Oyda 3 marta Nukusga kelib ketishyapti hozir.
Yo'q, nimaga olib kelib ketishyapti ekan? O'sha sababini aytishar ekanmiz.
Uni sababini ular o'zidan so'rasa, hech nima demaydi. O'zlar so'radim men boshliq dedim. Nima uchun bunaqa o'z boshliq kirganimda rosa do'q qildi, sizlar shov-shuv qilyapsizlar, shunaqa qilyapsizlar. Bizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Sizlar murojaat qilayotgan joylar hammasi xalq davlat dushmanlari deb baqirib urushib berdi. Bunday qilsalaring yo'qotib yuboraman. Men kimsan, qurol berdingizmi? Nomimni qoralatib qo'ymanglar sizlarga. Yo'qotib yuboraman, men bilan o'ynashmanglar deb shunaqa qo'pol gaplarga, haqoratlarga chaqildi. Baqirib yotibdi shovqin qildik. Men aytdim, nim qanday o'tirishimiz kerakmi? Jimgina o'lib ketishimiz kerakmi? Indamay. Axir sizlar har oyda 3 marta, 4 marta kechani kiskalib borib ketyapti. Sababini tushuntiring, dadam nimaga bunaqa azoblayapsizlar? Turmada qiynalib turganlarni o'zi yetadiki, ushlari o'zi kammi desam, hech nima demadi. Hech qanaqa bir javob bermadi. Baribir o'zining gapini gapiraverdi. Sizlar shunaqa qilyapsizlar, nima qilsinlaring o'zlaringiz ham. Sizlarga yaxshi yordam berolmaydi hech qaysi. Nima qilsak biz qilamiz? Ana shunaqa gapini takrorlaydi, lekin mani savollarimga javob berishni istamaydi. Eshitishimcha, bu safar Красный Крест, Qizil Xoch turmaga ham borgan ekan. O'sha ma'lumcha shu tekshirishlardan, nimalardan dadam olib qochib yurishgan.
Yusuf Juma 1980-yillarda she'riyatga kirib kelgan. Uning Haqiqatning oltin olmasi nomli ilk she'riy to'plami 1984-yilda chop etilgan. Shoir 2001-yilda bir turkum she'rlari uchun davlat tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib, qamoqqa tashlandi. Yusuf Juma va oilasi prezident Karimovning siyosatini ochiq tanqid qilgani uchun ta'qib qilinayotganliklarini aytib kelishadi. 2007-yil 10-dekabrda Yusuf Juma va o'g'illari prezident Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyishlar uyushtirishdi. Buxoro viloyat sudi Yusuf Jumani 2008-yil aprelida 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi, efirda erkin mikrofon. Ilk suhbatdoshimiz Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi Egambergan Bobojonov bo'ldi. Egambergan og'a qishloqda juda ko'p muammolar mavjudligini tilga oladi.
Endi biz mana shu qishloqda chekkada yashaymiz-da. Mana shu endi bu yerda muammolarimiz juda ko'p. Shu ozodlik radiosini eshitib turamiz. Shu telefon qilishni sizlar bilan gaplashishni xohladik-da.
Endi hali Egambergan aka aytdingiz-da, qishlog'imizda muammolar ko'p deb. O'sha muammolarni birortasini sanab bering.
Masalan, bizda shu mana shu beradigan pullar bor-ku, kam daromadlar uchun. Shularga beriladigan pulni protsentga beradi, mana shu Xalq bankidagilar. Keladi-da shu kimga pul kerak bo'lsa 10%dan protsentga beradi. Keyin bu yerda yana boshqa muammolar ham bor. Joy urum masalasida hech kim bermayapti. Mana hozir joy urumlar 5-6 millionga chiqib ketganda hech aholiga bir qulaylik yo'q. Hech kim shu imorat qurish uchun yer ololmaydi. Buni hech kim xullas qiynamaydi hech bir rahbar shuni.
Egambergan aka, 5-6 million dedingiz, bu nima? 5-6 millionsi nima uchun beriladi? Nima uchun berish kerak?
Shu yangi xonadonga imorat qurish uchun yangi yer olish uchun.
Bu porami yoki davlat hisobiga o'tkazish kerakmi bu pulni?
Bu noqonuniy yo'l. Buni o'sha mana biz korrupsiyalashgan davlatimizda buni tagi shu ishni qilmasangiz sizga hech nima bermaydi hech kim. Shu o'zingiz bilan o'zingiz yotaverasiz. Bu yerda hech kim sizga yer ham bermaydi. Qonun ham yo'q. Bu masalan yer berishda to'g'risi umuman yo'q bu narsada. Ikkinchi muammo shundanki, men fermer xo'jalik tashkil qilgandim, bir gektar bog'im bor edi, o'zim ekkanman, o'zim tarbiyalaganman. Shu bog'ni hozir optimallashtirish deb qo'shib yuborib, boshqa bir nima deydi, ubitishni deb ruscha aytsak bo'ladi, ubitishni bir fermerga qo'shyapti. Buni meni murojaatlarim hech kim tinglamaydi. Shu xullas bizni ham shu yerni tortib olish narxonini olyapti-da. Biz uni kim ochdi savdosida 1 million so'm pulga olganmiz bundan 5 yil burun. Endi shu yerni hech narsa yo'q. Shu davlat qarori deydi, boshqa deydi, davlat hisobiga deydi, boshqa bir fermer hisobiga o'tkazishmoqchi desin.
Biror bir joyga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Masalan, viloyat hokimi, tuman hokimi, viloyat prokuraturasiga dekabr oyida murojaat qilganman. Hozir tuman prokuraturasi ham biladi. Shu yil yanvar oyida respublika prokuraturasiga yozgan xatimda muammo shundaki, bizning murojaatlarimizni Toshkentga o'tirmaydi-da. Mana yaqinda prezident devoniga yozgan xatimga javob kelmadi. Mana 2 oydan beri kutib o'tiribmiz. Mana shu murojaatlarimiz xullas bir poraxo'rlik kuchayib ketganda shu mana shunday natamanda shu ishonaman haqiqatdan bizda qarishib ketganmiz. Shuning uchun ham bizning xalqimiz birlasha olmaydi. Rahbarlar bundan foydalanyapti deb tushunaman-da.
Ozodlikka elektr energiyasi bilan bog'liq muammolardagi murojaatlar to'xtamayapti. Marg'ilonning Pop tumanida yashovchi bir tinglovchidan ham ayni shu mazmunda telefon qo'ng'irog'i bo'ldi.
Pop rayonida istiqomat qilamiz. Yaqinda pochtadan bir xat olib keldi uyimga. U xatda shunaqa ko'rsatilganki, dokument. Shu elektr energiyadan qarzdorsiz deb yozibdi. Meni uchurchigimga aligi o'rnatilgan. Har oyligini har oy to'lab turaman. Endi o'shani to'lasaman deyapti. O'sha puldi summasini 15 ming qarz yozibdi. Keyin ko'chaga chiqib surishtirsam, odamlarga 600 ming so'mgacha qarzdor qilib yozib qo'ygan ekan. Bundan shunaqa endi xulosa kelib chiqyaptiki, o'sha rayondagi katta uchurchigi bor ekan, butun rayondagi elektr energiyani yozar ekan u qancha kilovat sarflanib, keyin odamlardan o'sha to'langan to'lov haqqi bo'ladi-yu, shunga to'g'ri kelmasmi, shuni bab-baravar yoyibdi. O'shani o'ndirish kerak ekan-da endi, kimlardir balkim haqiqatan ham shu elektr energiyani o'g'irlik qilgandir. Yo'qchilikdanmi? Lekin men qilganim yo'q uni. Shuni lekin hammaga bo'libdi-da har xil holatda, kimga 15 ming, kimga 10 ming, kimga 600 ming. Balkim 1 million qarzlar deb, qarzlar deb. Yarim million aslida odamlar qarz bo'lsa ham 500 ini o'zlashtirib olmayaptimi-kan? Buni biz bilmaymiz-da summasini.
Endi o'zingiz biror joyga murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Yo'q, yo'q. Murojaat qilmaganimda sababi men aqiq murojaat qilib borib, buni surishtirishga hozir naqd pul yo'lkirom yo'q. Sababi 100% meni oyligimni plastik kartaga o'tkazyapti. O'sha yerga borib uni surishtirib, uni orqasidan yugurish uchun menda naqd pul yo'q. Plastik kartaga men yo'lda atabaqa borib surishtira olmayman bu narsani.
Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Vosil ota esa poytaxt maktablarida o'quvchilardan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanishning yangi usullari yo'lga qo'yilgani haqida xabar qildi.
Nima gapingiz bor?
Men shu bir g'alati ishlar to'g'risida bir sizlardan so'ramoqchi edim. Men o'zim bolalarim katta o'qib qo'ygan, nabiralarim bir maktabda o'qishadi-da. Mirovat rayonida. Shularda hozir g'alati ozod chiqibdi maktab bolalarini. O'sha maktab atrofidagi, o'sha rayondagi uylarni, podyezdlarini tozalashga olib borishadi degan.
Endi bu hashar tarzida bo'lar ekanmi yo har kunmi?
Har oyda olib borar ekan. Yo, endi men o'zim ham o'shaqa domda yashayman 30 yildan beri. Hali bizi domlarimizni birorta odam podyezdini yuvib berib, birorta qilmaydi. O'zimiz tozalaymiz. Lekin qanday endi 4-chi, 5-chi, 6-chi mayda bolalar birovlar yashaydigan uylarni podyezdlarini tozalashsa.
Endi Vosil aka, bu o'sha podyezdda 1-qavatdan 5-qavatgacha agar 5 qavatli bino bo'ladigan bo'lsa, hammasini yuvib chiqishar ekanmi?
Ha, shu 1-etajdagi etajlarini hammasini yuvib, ishlarini tozalab shunday qilishar ekan. Faqat 1-etajlarini.
Aha,
1-etajni shu endi aniq shu paradning hududlarini tozalashar ekan ular.
Endi bu nechinchi sinflarni olib chiqishar ekan bunga?
Men nevaram 5-chi sinfda.
Ha, sizning 5-chi sinfda nevarangiz ham boradi.
6-chi sinfdagilarni hatto qo'yilg'izdagi domlarga ham borishibdi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Tojikistonda parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Chili prezidenti Mishel Bachelet shanba kuni mamlakatda ro'y bergan kuchli zilziladan salkam 2 million kishi jabr ko'rganini bildirdi. Pokiston shimol-g'arbidagi tumanlardan birida komendantlik soati joriy qilindi. Iron janubi-sharqida faoliyat yuritadigan Jundulloh guruhi o'ziga yangi rahbar tayinlanganini e'lon qildi. Quddusda muqaddas yodgorliklar yaqinida falastinliklar va isroillik politsiyachilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni ozodlikka yo'llang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondini tashkil etish to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Hukumat ushbu fondga 100 million so'm mablag' ajratishni va'da qilayotir. Mavzu tafsilotlari Nodir Shams lavhasida.
O'zbek adabiyotini yanada rivojlantirish, badiiy so'z san'ati sohasida yutuqlarni keng targ'ib etishga qaratilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish uchun mablag'lar jamg'arish va yo'naltirish, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolarining samarali ijodiy faoliyatini ta'minlash maqsadida ular uchun zarur maishiy tibbiy xizmatlar ko'rsatish va boshqa shart-sharoitlar yaratish fondning asosiy vazifalaridan deb belgilangan. Ayni qarorga nisbatan o'zbek ijodkorlari orasida turfa qarashlarni kuzatish mumkin. Shoira Dilorom Ishoqovaga ko'ra, navbatdagi qaror ijodkorlarga doir mavjud vaziyatni mutlaqo o'zgartira olmaydi.
Har doimgi qarorlarimizdek xo'ja ko'rsin qarorlar. Bu menimcha ijodkorga hech qanday naf bermaydi. Ijodkorga naf beradigan narsa prezidentning qarori emas, vazirlar mahkamasini hech fondi emas. Ijodkorga hamisha erkinlik kerak. Ana o'sha erkinlik berilsa, bu milliard pul ham kerak emas ijodkorga.
Hozirda muhojirotda yashayotgan shoir Xoldor Vulqon esa ayni qarorda ijobiy intilishlarni ko'radi. Uning ishonishicha mamlakatda nihoyat ijodkorlarni chindan qo'llab-quvvatlashga tomon qadam tashlanayotir.
O'sha ijod fondini tashkil qilish to'g'risida qarorini men 100% qo'llab-quvvatlayman. Islom Karimovni eng yaxshi tarixiy ishlardan biri desak bo'ladi. Bu qaror keyingi yillarda og'ir bir hastalangan deymizmi, o'zbek adabiyotini dardiga malham bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu yerda men aytganimki, o'sha Shavkat Mirziyoyevga topshirilishi o'sha kalondimoq bir qandaydir nopok kimsalar tomonidan o'sha fondni yangi tashkil etilgan fonddagi mablag'lar talon-taroj bo'lib ketmasligiga menimcha nazorat sal kuchliroq bo'ladi. Bu yaxshi, men qo'llab-quvvatlayman.
O'zbekistonda ijodkorlarga doir mazkur qaror atrofidagi mulohazalarga keyingi dasturlarimizda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizdan xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh harbiylari nazoratida bo'lgan Bagram qamoqxonasi mas'uliyatini Afg'oniston hukumatiga topshirgan. Hozirgi kunda 840 kishi mahbuslar saqlanadigan ushbu qamoqxona Afg'oniston armiyasi tomonidan qo'riqlanadi. Terrorchilik aybi bilan ushbu qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar orasida chet elliklar borligi ham aytiladi. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hgan lavhasida.
Afg'oniston Adliya vazirligi rasmiylari Bagrom turmasini AQSh harbiylari tomonidan Afg'oniston hukumatiga topshirish jarayoni bir yil davomida o'z poyoniga yetadi, deydilar. Kobul shimolida joylashgan ushbu turma bundan oldin Amerika harbiylari tarafidan 61 million dollar sarflanib qurilgan. Afg'oniston Adliya vazirligi muavini Muhammad Qosim Hoshimzay poytaxt Kobulda Afg'onistonning Adliya va Milliy mudofaa vazirliklari hamda AQSh harbiylari vakillari aro Bagrom turmasini Afg'oniston hukumatiga topshirish bo'yicha bir kelishuvga qo'l qo'yish chog'ida bundan buyon turmadagi mahbuslarning huquqiy masalalari Afg'oniston hukumatining adliya tizimi tomonidan tekshiriladi, dedi. Bundan buyon imzolangan kelishuv asosida Bagrom turmasi deb nomlanadigan turma Parvon qamoqxonasi deb ataladi. Turmadagi mahbuslar ishlariga tegishli masalalar Afg'oniston adliya tizimi tarafidan tekshirilib, ular ustidan Afg'oniston qonunlari joriy etiladi. 2001-yildan so'ng qurilgan ushbu turmada chet ellik harbiylar tomonidan terrorchilikka ayblanib, mamlakatning ayrim hududlarida qo'lga tushirilgan 800dan oshiroq mahbuslar saqlanmoqda. AQSh harbiylari rasmiylari tarafidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ular orasida 31 kishi chet elliklar ham mavjud. Aytilishicha, Afg'oniston davlati Bagrom turmasi xarajatini ta'minlash imkoniga ega bo'lgunga qadar turma xarajati AQSh harbiylari tomonidan to'laniladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi harbiylarining turmalar bo'yicha mas'ullaridan biri General Harvard bu haqda mana bularni aytdi. Biz Afg'oniston davlatiga o'z yordamlarimizga davom ettirishimiz xususida bergan va'dalarimizga vafodor qolamiz. Qachongachaki Afg'oniston davlati bizning yordamlarimizga ehtiyoji bo'lsa, o'z ko'maklarimizga davom ettiramiz. Yana bir bor aytishim kerakki, ushbu masala Afg'oniston davlatiga tegishli. AQSh harbiylarining Bagrom turmasi mas'uliyatini Afg'oniston davlatiga topshirishiga ushbu turmada mahbuslarning shikanja etilayotganliklari borasida shikoyatlar avj olgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Afg'oniston davlati Bagrom turmasidagi mahbuslar ishlarini Afg'oniston qonunlari asosida qayta ko'rib chiqishini va'da bergan. Shuningdek, inson haqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan bir qator ichki va xalqaro tashkilotlar Afg'oniston davlatini turmadagi mahbuslar bilan xalqaro me'yorlar asosida yondashishga da'vat etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
O'zbekistonda xorijdan mol olib kelib savdogarlik qilaman deganning yo'liga o'tib bo'lmas to'siqlar qo'yilgan. Bu to'siqlarni aylanib o'taman deganlar ham moliga ham joniga chuv tushmoqda. Aslida bu to'siqlarning aniq kimsalarning birini yuz qilish bilan qo'yilayotgani aytiladi. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi toshkentlik savdogarlarga tegishli chet el valyutasini Qirg'izistonga yetkazib berish bilan shug'ullangan bir necha kishi qo'lga olingani to'g'risida o'tgan haftada xabar qildi. Jetda valyuta tashuvchilardan tushgan mashinadan qora suv qog'ozga o'ralgan bir necha 10 o'ram umumiy miqdori bir necha 100 ming dollari topilgani, bu pullar musodara qilinganiyu tashuvchilarning jinoiy javobgarlikka tortilgani hikoya qilindi. Pulini tashuvchilarga bergan savdogarlar esa kuyib qolaverdi. Mavzu tafsilotlari Sarvar Usmon lavhasida.
Avvalo, axborot hikoya qilgan yigitlar qanday qonunni buzganini bilaylik. Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistondan chet el valyutasini olib chiqish tartibi mana bunday.
2000 dollar miqdorida bo'lgan pulni har birta shaxs chegara punktlarida bojxona deklaratsiyasiga ko'rsatgan holda olib ketishga haqli.
O'zbekistondagi hozir 2000 dollarni deklaratsiyada e'lon qilib olib chiqib ketish mumkin, lekin u pulni manbasini ko'rsatishi shart emas.
Uni manbasini ko'rsatish shart emas, faqat lekin baribir hatto 5 dollar bo'lsa ham deklaratsiyada ko'rsatishi kerak. Mana shunaqa tartib joriy qilishgan.
Xo'p. 2000 dollardan yuqorisini manbasini ko'rsatishi shart.
Manbasini ko'rsatishi shart va hamda ushbu manba bankdan olinadigan maxsus ma'lumotnoma orqali tasdiqlanishi kerak.
Manbasini ko'rsatsa, chegarasi bormi olib chiqib ketishi mumkin bo'lgan valyutani?
Naqd pul 10 ming dollargacha qilib belgilab qo'yilgan. Agar bank orqali bir maxsus ma'lumotnoma orqali kelib chiqish manbasi tasdiqlangan bo'lsa, undan oshadigan bo'lsa, hammasi rasmiy bank to'lovlari orqali hamda O'zbekiston Markaziy bankining shu konvertatsiyaga ruxsat berishi orqali o'tishi kerak.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Savdo tezkorlikni yoqtiradigan, nasiyadan ko'ra naqdni yoqtiradigan faoliyat turidir. Shuning uchun savdogarlar naqd pulni olib chiqib ketish yo'llarini qidiradi. Qidirib o'tgan haftada qo'lga tushgan yigitlarga o'xshashlarini topishadi. Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan Qo'qonlik savdogarning aytishicha, qo'lga tushgan yigitlar chakana ish qiladigan havaskorlar bo'lishi mumkin. Mana pul tashuvchilarning professionallari.
Hozirgi kunda firmaga qo'lingiz bilan o'sha 10 ming dollar bo'lsa, 10 ming dollarni sanab berasiz. Ismi sharifingizni yozib qo'yasiz. U olganligi to'g'risida bitta oddiy qog'ozga yozib oladi. Bir kundan keyin o'sha o'rimchini o'zida, o'sha o'rimchidagi tadbirkor qaysidir bir firmaga borar ekanda o'sha yerdan sanab olar ekan. O'zbekistondagi firma u yerga telefon qilib qo'yar ekan. Mana shu odam keladi, berasan deb.
Bu bir usuli. Yana bir usuli pulni samolyotda tashish.
Hatto samolyotda ham o'sha 100 ming, 150 ming dollarni maxsus yigitlar bor, maxsus shaxslar bor.
O'shalar Urumchiga yetkazib berishadi, deydi Qo'qonlik savdogar. Ma'lumki, chet el valyutasini chiqarishni cheklaganini, chetdan olib kiriladigan tovarlarning bozga tortilmaydigan qismi miqdorini eng minimal 10 dollar qilib belgilaganini O'zbekiston hukumati mamlakat ichki bozorini sifatsiz chet el tovarlaridan himoyalash maqsadi bilan tushuntiradi. Lekin bu choralardan samara ko'rinmayotganga, bozor mahalliy ishlab chiqaruvchining sifatli mahsuloti bilan to'lmayotganga o'xshaydi. Yana Qo'qonlik savdogarni gapga tutamiz. Bozor tovarlari hammasi bo'lib taxminan nechi foizi chetdan keltirilgan? Xitoydan, Erondan, Turkiyadan, Arab amirliklaridan nechi foizi import?
Taxminan 90%ga borib qolsa kerak.
90%.
80-90% tovar o'sha yerdiki. 80-90% taxminan.
O'sha 80-90% import deyapsiz. Shulardan qanchasini O'zbekiston hukumati olib keladi?
Yo'q, hukumat olib kelayotganidan bexabarman hozir.
Kim olib keladi?
Hammasi Chilnoq xalay nima deydi-yu, yakka tartibdagi tadbirkorlar olib keladi.
Demak, bozorni hanuz 90-yillarning boshlarida yelkasiga qop ilgan mehnatkash savdogar to'ldiryapti. Mamlakatdan pul chiqarish nihoyatda qiyin bo'lgan shunday sharoitda-ya? Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, keyingi yillarda shunday sharoit yaratildiki, savdogarlarning aksariyati o'z tovarini O'zbekistondagi 2-3 yirik shirkat orqali olib keladi. Yolg'iz o'zi olib kelib, bojini to'liq to'lasa, tovari tilladan qimmat bo'lib ketadi. O'g'rinchi olib kiray desa, qo'lga tushib molidan ayriladi. Shuning uchun mayda tujjor shirkatlarga yukunishga majbur.
Mana shunaqa rastamashka paytida yordam beradigan O'zbekistonda 2-3 eng katta gigant kompaniyalar bor. Mana shu kompaniyalar ham hukumatga yaqin bo'lgan insonlarga tegishli.
Baribir emasmi? Shirkat orqali ham baribir rastamashka qilinar ekan-ku degan savolimizga Suhrob Ismoilov mana bunday javob qildi.
Kompaniyalar davlat o'rnatib qo'ygan bojni to'liq to'lamaydilar. Masalan, bir partiya uchun hujjat qilinsa, uni ketidan qolgan 10 partiyasi qanaqadir bir yashirin yo'llar bilan va albatta kimnidir pora sifatida boyitib, cho'ntagini boyitib, davlat byudjetiga tushmaydigan pul sifatida mamlakatga kirib keladi.
Ana shunday kompaniyalardan biri Abu Sahi shirkati to'g'risida 2 hafta oldin hikoya qilgan edik. Ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan Abu Sahi firmasi mijozlaridan birining o'shanda ozodlikka aytishicha, bu shirkat prezidentning 2 qizidan biriga tegishlidir. Qirg'izistonning Qorasuv bozoridagi do'kondorlardan biri xitoycha savdogarning aytishicha, Abu Sahi prezidentning qiziga emas, kuyoviga qaraydi.
Ishim bo'yicha Abu Zahid prezidentni kuyov bolasiniki ekan. Anaqa orqa borib gaplarga qaraganda kuyov bolasiniki, kichik kuyovniki ekanda.
Hayotgancha bu savdogarni shu gap uchun suhbatga tortmagan edik. Axborotga ko'ra, Toshkentdan pul tashuvchilar Qirg'izistonning Qorasuviga o'tayotgan paytda qo'lga tushirilgan. Demak, pulni Qirg'izistonga o'tkazib olishsa bo'ldi. Uyog'i bemalolchilik. Chindan ham shundaymi? Qirg'izistondan chet el valyutasini olib chiqib ketish cheklangan emasmi? So'radik Qorasuvlik savdogardan.
Ofitsialni bizda cheklash yo'q, olib chiqishga ham, olib kirishga ham cheklash yo'q. Tamojada yozib qo'yilgan 3000 dollargacha deklaratsiyasiz olib chiqish, olib kirish mumkin deb tamojada yozib qo'yilgan.
Agar Eronga olib chiqib ketayotgan yoki Xitoyga olib chiqib ketayotgan pulingiz 3000 dollardan ortiqcha bo'lsa-chi, naqd pul
10000, 20000, 30000 ashyo deklaratsiya yoziladi. Lekin ofitsialni anaqa yo'q, cheklash yo'q, olib chiqib ketilar.
Deydi Qorasuvlik Xitoychi savdogar.
Navbatdagi lavhamiz o'zbekistonlik sport muxlislarini qiziqtirish tabiiy. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev VBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik sifatida yaqin oylarda avstraliyalik Kalimyan bilan ringga chiqadi. Chagayevning Universum Box promotorlik shirkati Myan bilan shu haqda kelishuvga erishdi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, Oq Tyson laqabi bilan laqabini olgan Ruslan Chagayev ushbu jangda O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushadi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Andijonlik bokschi Ruslan Chagayev hozir Avstriyaning Alp tog'lari qo'ynidagi Zolden dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box shirkati vakili Georg Noltening ozodlikka aytishicha, jangning aniq kuni yaqin oylarda e'lon qilinadi.
I think it is 22nd of May, but that's not confirmed yet.
Jang kunini 22-mayga belgilaganmiz, lekin bu hali to'liq tasdig'ini topgani yo'q. Biz bu borada so'zlashuvlar olib boryapmiz, kelasi 3 oy ichida bu ma'lum bo'ladi, dedi Georg Nolte.
They're working on it. The contracts are in work, but but it looks good. 3 months and the fight will be fixed.
O'zbekistonlik bokschiga murabbiylik qilayotgan Magomed Shoburovga ko'ra, Ruslan Chagayev hozir tayyorgarlikning eng qiyomiga yetgan nuqtasida. Agar kerak bo'lsa, Ruslan ertaga ham ringga tushishi mumkin. Sentyabr oyidan beri u tinimsiz tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan band. Uning tayyorgarlik darajasidan men nihoyatda mamnunman, dedi Shaburov. Kalimyan Ruslan Chagayevdan 7 yosh katta. VBA versiyasining reytingida Kalimyan 2-chi, Ruslan Chagayev esa 3-chi o'rinni egallab turibdi. Jahon chempioni unvonini qayta qo'lga kiritishim kerak. Buning uchun o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Nimaga qodirligimni Xudo xohlasa ringda ko'rsataman, deb bildirgan Ruslan Chagayev. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tyson laqabini olgan. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan deb ovoza ham tarqalgan. Ammo Universum Box shirkati vakili bu mishmishlarni inkor etdi. Georg Nolte Ruslan Chagayevning O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagani va Avstraliyalik Kalimyan bilan bo'lajak jangda ham u o'zbek bayrog'i ostida ringga tushishini tasdiqladi.
Does he represent Uzbek during fight?
Yes.
Is he still Uzbek citizen?
Or... Yes. Yeah. Yes.
2009 yil iyun oyida Chagayev Ukrainalik Vladimir Klichkoga jangni yutqazish ortidan chempionlik unvonidan mahrum qilingandi. Bu Ruslanning professional boksdagi ilk mag'lubiyati edi. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini himoya qilish uchun aslida rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev bilan ringga tushishi kerak edi. 2008 yilda Chagayev Rus devi laqabli Valuyevni bir marta yenggan ham. Biroq boks federatsiyasining tibbiy talablarga javob bera olmagani, jumladan o'zbek bokschisi qonida gepatit virusi aniqlangani sababli bu jang uchrashuvga sanoqli kunlar qolganda bekor qilingandi. Ruslanning Nikolay Valuyev bilan janglari surilavergach, VBA tomonidan u tanaffusdagi chempion deb ham e'lon qilingan. Keyinchalik Chagayevga chempionlik kamarini saqlab qolish uchun ringga tushishi lozimligi aytildi va u temir qo'l laqabli ukrainalik Klichkoning u bilan jang qilish taklifini qabul qilgan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. O'zbek to'yda qancha ichadi? O'zbek to'yda qancha ichadi deb savol qo'yar ekanmiz, albatta suvni nazarda tutayotganimiz yo'q. o'zbek dunyosining yangilar to'g'risida so'z borgan avvalgi soniga munosabat bildirgan mushtariylardan biri eshittirish matnini o'qib yozgan sharhida dugonasi yashaydigan hudud Xorazmda to'y xarajatining katta qismi aroqqa sarflanishidan zorlanibdi. Sharhda jumladan mana bunday deyilgan.
Yaqinda Yevropada yashaydigan bir singlim Xorazmda akasi uylangan haqida kuyunib gapirib berdi. Uni jig'ibiron qilgan narsa qizimiz pul yuboradi baribir deb oilasining 1 million so'm qarz olib shundan 480 ming so'miga aroq olganlaridir. Qiz ey aroq ichmay o'l, quyganga ham ichganga ham la'nat deb o'tiribdi endi. To'yda aroq ichmasa o'zbekning to'yi o'tmay qoladimi? To'ylarda odamlarning yarim tana otib olib, ko'zi suzilib, kayf qilib o'tirishi shartmi? O'zbek xalqiga to'yda aroq ichirish, dasturxonga aroq qo'yish yuk emasmi? Birovdan kam bo'lmaylik deb qarz oladigan o'zbeklarimiz ham bor ekan. O'ziga o'zi zulm qilish-ku bu. Ba'zan o'zini davolatishga puli bo'lmaydi o'zbeklarning. Mana o'sha qizning onasi to'ydan beri kasal bo'lib qolibdi. Davolanishga esa endi puli yo'q. Bechora qiz boshini ushlab 1 million qarzni uzaymi yoki onamga 150 ming so'mga doriga pul yuboraymi deb bosh qotmoqda.
Deb yozibdi saytxonlarimizdan biri. Mana shu gap o'zbek dunyosining bugungi mavzuini belgilab berdi. O'zbek to'yda qancha ichadi? Qayerda qancha ichadilar?
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Demak, saytxonimizning yozishicha Dugonasining Xorazmda yashaydigan oilasi o'tkazgan to'yda mehmonlarga 480 ming so'mlik aroq tortilgan. Boring yana hisobga to'g'ri bo'lsin, 500 minglik deylik. Aroqning O'zbekistondagi narxini surishtirib ko'rdik. Bilgichlar sifati o'rtacha bir shisha aroqni 2 dollarga beradi deyishdi. 500 mingni dollarning bozor kursiga urdik. Chiqqan pulni aroqqa urdik. Taxminan 135-140 shisha aroq bo'ldi. 140 shisha aroq 7 yashikka joy bo'ladi. O'tkazganimiz muxtasar so'rovdan shu ma'lum bo'ldiki, urgutliklar xorazmliklardan 2 baravar ko'p, andijonliklar 3 baravar oz ichar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
So'rovimizda Samarqandning Urgutidan Muhammad aka, Qashqadaryoning Yakkabog'idan Husan aka, Navoiydan Ibrohimjon, Qo'qondan Ixtiyor aka, Andijondan Sharifjon akalar ishtirok etdi. Mana javoblarni eshiting. Urgutda
200 300 qadacha aroq ishlatadi. Ko'plari hozir restoranlarda qiladi. Yo'q, ko'p vaqt ishlatadi. Bitta ishdan har bir stolga 5 kishi, 6 kishi o'tirsa, o'sha vaqt 2 tarafda aroq qo'yiladi.
Navoiyda
bir tortishda o'rtacha bir 40 ta aroq ketadi. 3 martaga 120 ta aroq ketadi.
120 shisha.
Ha, 120 shisha aroq ketiradi.
120 shisha bu o'rtacha to'ydagi?
Ha, o'rtacha to'ydagi.
So'rovimizda ishtirok etganlarning hammasidan o'rtacha to'y haqida so'radik. Qashqadaryoning Yakkabog'i ham Navoiydan qolishmaydi. Hatto ba'zan o'tib ham ketadi aroq ichishda.
5 yoshlik deydi, ba'zan 6 yoshlik. 10 yoshlik, qimmatiga qarab, xalqqa berishadi.
5 yoshidan 10 yoshgacha?
Shunaqa bo'lib qoladi.
To'ylarda aroq tortish tobora ozayyaptimi yo ko'payyaptimi?
Ko'payyapti.
Qo'qonda ozroq ichishadi.
Menimcha o'rta holda bir 3 yoshlik, 4 yoshlik kelsa kerak nazarimda.
Andijonda yana ham ozroq aroq tortiladi to'ylarda.
O'zimning ham yaqinda to'y qildi, o'g'lim uyladi. Shunga o'rta hol nima edi? 2 yoshga qarab 1 yoshga uyga ketdi.
Bu o'rta hol, a?
Ha, o'rta hol.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Bir joyda ozroq, boshqa joyda ko'proq, lekin baribir o'zbeklar yoppasiga icharkanda degan xayolga bormang. O'zbeklar ertalabdan ichmaydi. Masalan, Yakkabog'da.
Ertalabki oshda hech kim ichmaydi.
Qo'qonda ham.
Hozir ertalabdan nahorga oshga aroq qo'yilmaydi.
Ertalabdan xushyor bo'lgani yaxshi-da. Demak, progress bor. O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan toshkentlik tinglovchimiz bilan o'tkazganimiz suhbatdan bir parchani alohida eshittirmoqchimiz.
Ba'zimda aroq tortilyaptimi? Endi to'g'risini aytsam, bunaqada yo'q. Islomiy bo'lat dedi.
Nikoh to'yini bazmi to'g'risida gapiryapmiz. O'sha islomiy bazm qanaqa o'tadi?
Endi ayollarga adilni bo'yapti, bo'linmoqdi. Erkaklar ertalab boshini yeb ketadi. Keyin ayollar o'zi nikohini ayollarning o'zi o'tkazyapti. Erkak kishi yo'q o'tdi. Ayol aslida keladi, erkak umuman yo'q.
Nikoh kechasi bor-ku, bazm deyapmiz-ku. 300 ga yaqin yoshlar keladi, deyapsiz. O'sha 300 ga yaqin mehmon hammasi ayollarmi?
Ayollar, hammasi ayollar. Hammasi ayollar.
Kuyov jo'ralari ham bo'ladimi yerda?
Yo'q, ular hozir shunaqa bo'lyapti. Mana ertalab osh berilyapti-da, shu oshga kuyovlar ham taklif qilinyapti. Kechqurun shu nikohi. Ayollar qil berilyapti, toz bizada, aynan bizdan naqada.
10 ta to'ydan nechtasi shu siz aytgan taqlidda o'tyapti?
Pachti 3dan 1 qilinyapti-da bunaqalar.
3dan 2si qanaqa bo'ladi?
Endi eskicha to'y.
Sovetcha bo'ladimi?
Ha, yashayman. Xuddi shunaqa ketyapti.
Eskicha, sovetcha to'yda aroq tortiladimi?
Ha, ha.
Qancha aroq tortiladi?
Endi agarda primerni mo'ljallab ko'rsangiz, chiqib ancha-muncha ketadi. Endi to'yni aytolmayman. Obdan endi to'ydirmaguncha ketmaydi-da.
Demak, toshkentliklar o'tkazayotgan to'ylarning 3dan 1i islomiy, qolgani sovetcha. Xo'sh, boshqa joylarda qanday? Navoiylik tinglovchimizdan so'radik.
Islomiy to'y deb qo'yishadi. Navoiyda, Buxoroda shunaqa to'ylar ham bormi?
Deyarli men o'zim suhandonman, lekin uchastkam yo'q. Bunaqa benaroq o'tkazilgan to'ydimda.
Siz to'y olib boruvchimisiz?
Ha, to'y olib boruvchiman. Har sezonda 100 dan oshiq to'y o'tkazaman, o'rta kashlik qilib, lekin birortasini islomiy to'yga uchatganim yo'q-da.
Yakka bog'likdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar ham bormi?
Bor, bor.
Masalan, 10 ta to'ydan nechtasi mutlaqo aroqsiz bo'lishi mumkin?
Endi bilmadim yozaman.
Qo'qonlikdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar bormi, yo'qmi?
Ha, bor.
10 ta to'ydan qanchasi aroqsiz?
Taxminan 3-4 tasi aroqsiz. Ko'pi bilan. Lekin bitta ikkitasi aniqroq aroqsiz o'tkazilyapti. Mutlaqo yaqinlashtirishmayapti ham.
Bu o'sha islomiy degan to'ylarda?
Ha, 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 ha.
Aroqsiz to'ylar ko'payaptimi? Aroqligi ko'payaptimi?
Yo'q, aroqsiz to'ylar ko'payapti hozirgi kunda.
To'ylarda amri ma'ruflar bo'layaptimi?
Yo'q, hozirgi kunda yo'q. Nimagadir yo'q.
Nima uchun?
Buni bilmadim.
Andijonlik tinglovchimizdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar ham bormi?
Bor, bor, bor. Boru, burun nimadir haliki ma'ruza ham qilar edi. Bu ma'ruzani ham yo'qotishdi. Ashe ma'ruza qilib, aroqsiz to'y qilib, hali cho'p to'y deyishadi biz Andijonda. Endi buni ham taqiqlab qo'ydi hukumatimiz. Ya'ni o'sha qoziga borib, viloyat qoziga borib pul to'lash kerak. Endi yer u palonchi borsin deb ruxsat beradi. Ashe kelib to'yda endi ma'ruza qilar ekan. Pul to'lasa, u ham pulni yo'q bo'lgan bu yer.
Nech pul u?
170 million deb aytdi.
Masalan, 10 ta to'ydan Andijonda taxminan nechtasi aroqsiz bo'ladi? O'shaqa so'p to'y bo'ladi.
2ta yo bittasi. Bu aniq bu.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Tinglovchilarimizning aytganlaridan shuni tushungandek bo'ldikki, aroqsiz to'y qiladiganlar odatda oddiy aholi vakillaridir. Kattalar esa to'y-u to'kunlarda aroqni to'kib soladi. Masalan, Toshkentda
kattalar bor-u, hali prokuror, hokim, militsiya, endi bularda, lekin moriy deydi-yu hali o'rislar. Bularda bor.
Ularda ichkilik bor.
Navoiyda ham
agar misol uchun u sal bolaroq bo'lsa, o'sha mansabda shaxsni to'ylari bo'ladigan bo'lsa, hozirgi 120 ta aroq ketayotgan bo'lsa, ular kamida 220-250 gacha tortadida. Chunki o'zini ijtimoiy sharoitga kelib chiqqan holda.
Boshqa joylardagi tinglovchilarimiz ham shunga o'xshash fikrlarni bildirdi. Xo'sh, aroq bugungi o'zbek jamiyatida kishining ijtimoiy mavqei balandligi belgisiga aylanib qoldimi? Bu savolga javobni endi sizdan kutamiz, aziz tinglovchi. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Shuning bilan dasturimizni yakunlaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.